Policajtov Jána Čurilu a Pavla Ďurku zadržaných pri akcii Kajúcnik prepustil súd na slobodu. Na Starých Horách dnes ďakovali za vznik Banskobystrickej diecézy. Iránsky prezident sa ospravedlnil susedným krajinám za útoky. Irán sa však Izraelu a Spojeným štátom nevzdá.
Počúvate Infolumen.
Je sobota, 7. marec a aj dnes podvečer sme tu od 17.30 so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Sudca Mestského súdu v Bratislave včera večer rozhodol, že policajti Ján Čurila a Pavol Ďurka budú stíhaní na slobode. Návrh na ich vzatie do väzby zamietol, keďže bol podaný na nepríslušnom súde. Sudca zároveň spochybnil opodstatnenosť vzneseného obvinenia aj dôvody, na základe ktorých prokuratúra žiadala väzbu. Informoval o tom hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.
Návrh bol podaný na nepríslušný súd, mal byť podaný na súd príslušnosti konajúceho prokurátora. Z tohto dôvodu nemohlo byť rozhodnutie ani iné ako okamžité prepustenie obvinených na slobodu. Sudca pre prípravné konanie spochybnil opodstatnenosť vzneseného obvinenia a deklarovaných dôvodov väzby. Prokurátor podal voči rozhodnutiu sťažnosť. Mestský súd Bratislava 1 určil termín verejného zasadnutia odvolacieho Krajského súdu v Bratislave, ktorý bude rozhodovať o podanej sťažnosti prokurátora na pondelok 16. marca 2026 o 8.30 hodine.
Advokát obvinených Ján Dulovič priblížil, že sudca spochybnil dôvody trestného stíhania oboch policajtov napríklad tým, že vylúčil, že by skupina okolo Jána Čurilu mala robiť tzv. Nadkvalifikáciu skutkov.
K tomu sa jasne vyjadril, že väčšina týchto kvalifikácií, právnych kvalifikácií bola overená aj súdmi a bola potvrdená. Taktiež vylúčil aj hodnoverhnosť výpovede Makova, ktorá obviňovala pána Čurilu, že ho malo vplyvňovať pri výpovediach.
Doplnil, že sudca sa rozhodol riešiť dôvodnosť väzby aj napriek tomu, že mohol celú vec uzavrieť tým, že bol návrh prokurátora podaný na nepríslušný súd.
Uvidíme, ako sa s tým vysporiada Krajský súd. Súd sa to odôvodnil tak a ja som za to veľmi vďačný, že mohol by to zhodiť len na tomto procesnom dôvode, ale je nie ako keby ustalená judikatúra, ako vyriešiť túto otázku, tak nad rámec toho sa teda rozhodol venovať aj tým ako keby materiálnym a formálnym podmienkam väzby. Takže ja toto rozhodnutie kvitujem a tým pádom aj Krajský súd môže preverovať aj tie samotné podmienky kolúznej väzby, respektíve dôvodnosť trestného stíhania.
Poslankyňa Martina Bajo-Holečková z SAS podala podnet na generálnu prokuratúru, aby generálny prokurátor Maroš Žilinka preveril postup dozorných prokurátorov v prípade Čurilovcov. Kritizuje najmä to, že návrh na väzbu bol podaný na nepríslušný súd a poukazuje aj na úlohu prokurátora Ženucha. Hnutie Slovensko po prepustení vyšetrovateľov uviedlo, že ide o komédiu, v ktorej sa podľa nich vláda snaží zastrašiť policajtov, ktorí vyšetrovali veľké korupčné kauzy. Tvrdia, že namiesto dôkazov zaznievali len argumenty o rozhovoroch na toaletách či používaní bežných mobilných aplikácií a celý návrh na väzbu sa rozpadol, keďže bol podaný na nepríslušný súd. Líder hnutia Igor Matovič dodal, že čestní policajti si zaslúžia rešpekt a spravodlivosť má stáť na dôkazoch, nie na klebetách.
Toto už nie je ani právna dráma, ale skôr komédia o tom, ako sa vládna mafia silou mocou snaží zastrašiť vyšetrovateľov a pritom nezvládnu ani podať návrh na správny súd.
Predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová uviedla, že prepustenie Jána Čurilu a Pavla Ďurku je dôkazom neúspešnej snahy zdiskreditovať elitných vyšetrovateľov. Kritizovala aj vládu a premiéra Roberta Fica za útoky na orgány činné v trestnom konaní a tvrdí, že namiesto riešenia problémov krajiny pokračujú v oslabovaní právneho štátu. Opozičné strany zároveň tvrdia, že ide o pokus vlády zastrašiť vyšetrovateľov a diskreditovať elitných policajtov. Opozičné kresťansko-demokratické hnutie malo dnes v Ružomberku celoslovenský snem. Strana SAS mala tiež dnes kongres. KDH na dnešnom sneme potvrdilo, že postaví v jesenných spojených regionálnych voľbách troch kandidátov za predsedov samosprávnych krajov, hovorí predseda hnutia Milan Majerský.
Schváľovali sme jednotlivých kandidátov, a to Luciu Gurbalovú na kandidátku županky v Košickom kraji, Igora Janskulika na kandidáta na župana v Žilinskom kraji.
Šéf kresťanských demokratov Milan Maňarský sa pokúsi obhájiť post šéfa Prešovského samosprávneho kraja.
Odpich do národných volieb sú tieto komunálne a regionálne voľby. Tam chceme postaviť základ, aby ďalší úspech, ktorý k tomu bude viesť a smerovať, boli práve národné voľby, kde chceme byť nielen súčasťou parlamentu, ale aj vládnej koalície.
Kandidátom na primátora Prešova bude Rastislav Mochnacký. Odsúhlasila to tiež Rada KDH. Pre Milana Majerského to bude tretia kandidatúra na post predsedu Prešovskej samosprávy. Dve predchádzajúce boli úspešné. KDH si dnes zvolilo aj nových podpredsedov. Stali sa nimi Ján Horecký a Peter Stachura. Predseda Milan Majerský na dnešnom sneme tiež zdôraznil, že človek a rodina musia byť opäť na prvom mieste. Podľa neho Slovensko potrebuje zmenu. Hnutie tiež avizuje, že pripraví najsilnejší ekonomický a prorodinný program do volieb a bude presadzovať ekonomickú politiku, ktorá podporí rast, stabilné podnikateľské prostredie a návrat investícií na Slovensko. Podľa Milana Majerského je potrebné Slovensko opäť postaviť na zdravé základy. Dnes mala svoj kongres aj opozičná SAS. Líder strany Stanislav Gröling v príhovore uviedol, že SAS je stabilným prvkom a pevnou súčasťou politickej alternatívy a jej partneri s ňou môžu rátať ako s partnerom do budúcej vládnej koalície.
Za ostatný rok sme prešli naozaj že veľmi dôležitou etapou. Urobili sme rozhodnutia, ktoré neboli vôbec jednoduché. Ja som urobil rozhodnutia, ktoré vôbec neboli jednoduché, ale som presvedčený, že tieto rozhodnutia urobili zo strany SAS stabilný prvok slovenskej politickej sféry. Že posilnili našu dôveryhodnosť, že SAS je úplne že pevnou súčasťou teraz politickej alternatívy a môžu s nami naši partneri rátať ako s partnerom do budúcej vládnej koalície, kde vymeníme týchto ľudí, ktorí sú tu, Robert Fico, Andrej Danko a Matúšu Taješto.
Delegáti kongresu odmietli návrh, aby bol bývalý šéf strany Richard Sulík na kandidátnej listine SAS do nasledujúcich parlamentných volieb, hovorí opäť líder strany Branislav Gröling.
Na dnešnom kongrese sme hlasovali aj o uznesení, ktoré navrhol Dušan Kele o tom, aby Richard Sulík bol v najbližších parlamentných voľbách na kandidátnej listine. Tento návrh neprešiel, dostal iba dva hlasy, a to navrhovateľa Dušana Keleho a Janky Bito Ciganíkovej. Ďakujem veľmi pekne za túto podporu, pretože to je drvivá podpora môjho rozhodnutia, kde cítim, že ste sa postavili za toto rozhodnutie, že ste mi dali mandát aj dôveru na to, aby tie nasledujúce ďalšie dva roky boli ešte viac energické, aby sme naozaj poskytli alternatívu voči tejto súčasnej vláde. Ja si to veľmi vážim a ja dúfam, že nesklameme v tomto.
Rozhodli tiež o viacerých personálnych zmenách v stranických orgánoch. V Republikovej rade SAS skončili Jana Bito, Cigániková a Martin Barto. Mandát v nej získali Ľudovít Paulís, Peter Čech a Miroslava Bátovská. Jana Bito, Cigániková médiám uviedla, že na teraz neodchádza z opozičnej SAS. V súvislosti so svojím budúcim politickým vývojom dodala, že chce stať po boku Richarda Sulíka.
Samozrejme som to očakávala. Predseda Gröling mal podporu, ja som nevedela, akú veľkú. Je to jednoznačné, členovia rozhodli. Zostávam v strane s tým, že uvidím, aký ďalší vývoj bude v kandidatúre Richarda Sulíka, či vôbec kandidovať bude. Ja neviem úplne urobiť takýto obrat, že keď teda fúka iný vietor, tak ja hneď prezlečem ten kabát. A neviem nejakým spôsobom sa vykašľať na človeka, ktorý stvoril stranu, ktorú ja som považovala za ideálnu.
Strana SAS bude podľa nej od dnešného dňa iná.
Krátko z domova.
Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 8 politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na web stránke ministerstva vnútra. Minister obrany Robert Kaliňák predpokladá, že premiér Robert Fico a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa v blízkej dobe stretnú. Hlavu štátu Ukrajiny opätovne kritizoval v súvislosti s ropovodom Družba. Tvrdí, že ropa cez neho na územie Slovenska netečie pre rozhodnutie Zelenského. Poslankyňa Národnej rady Beata Jurík reagovala, že ropa netečie či je preto, lebo ropovod zničilo Rusko. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Koaličná SNS avizuje prípravu návrhu zákona, ktorým zakáže aktívnym politikom vlastniť majetkový podiel v médiách alebo byť ich konečným užívateľom výhod. Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu národňarov Zuzana Škopcová. Polícia nezačne trestné stíhanie voči aktivistom, ktorí chceli preveriť praktické dôsledky decembrovej novely trestného zákona známej ako Lex Beneš. Informovala o tom včera strana Maďarská aliancia. Minister školstva Tomáš Drucker sa v Spojených štátoch zúčastnil na globálnom stretnutí krajín spolupracujúcich so spoločnosťou OpenAI na využívaní umelej inteligencie vo vzdelávaní. Rokoval aj so spoločnosťou NVIDIA o výskume, superpočítačoch a nových technologických partnerstvách. Informoval o tom odbor komunikácie rezortu školstva. Ministerstvo školstva zverejnilo aj metodické materiály, ktoré prepájajú tému umelej inteligencie s duševným zdravím. Sú určené 11 až 15 ročným žiakom. Informovalo o tom na svojom webe s tým, že aj týmto nástrojom pre učiteľov nadväzuje na zavedenie AI gramotnosti do vzdelávania na základných školách. Hrad Krásna Hvorka nebol ohrozený požiarom, ktorý vypukol včera v katastri obce Krásnohorské podhradie v okrese Rožňava. Vyplýva to z vyhlásenia Slovenského národného múzea, ktoré poskytla vedúca oddelenia marketingu a komunikácie múzea Barbora Zajačková.
Slovenské národné múzeum bolo informované o požiari v lokalite Krásnohorské podhradie. Podľa operačného strediska krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Košice požiar zachvátil trávu a krovinatý porast v priestoroch Hradnej ulice v rozsahu približne 50x50 metrov. Hasiči tento požiar zlikvidovali. Národná kultúrna pamiatka Hrad Krásna Hvorka nebola týmto incidentom ohrozená. Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea poverila zamestnanca Slovenského národného múzea, ktorý na mieste preveruje situáciu a bude ju monitorovať až do objasnenia príčin vzniku požiaru. Slovenské národné múzeum zároveň v prípade potreby poskytne plnú súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní pri preverovaní okolností udalosti.
Požiar aj podľa starostu Krásnohorského podhradia Štefana Kúna vypukol na začiatku hradného kopca, no nebol blízko hradu. Uviedol, že vypukol na druhej strane hradného kopca ako 10. marca 2012, kedy sa požiar trávnatého porastu na hradnom kopci preniesol na samotný hrad Krásna Hvorka, ktorý zničil.
Z cirkvi.
Na Starých horách dnes pokračoval pravidelný program Fatimskej soboty. Svetú omšu, ktorú sme vysielali v priamom prenose, celebroval dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Bola zároveň poďakovaním za vznik Banskobystrickej diecézy, informuje Julia Kavecká.
Banskobystrická diecéza si tento rok pripomína 250. výročie založenia. Za jej vznik dnes ďakovali aj na Starých horách pri nohách Panny Márie. Hlavný celebrant, dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza v homílii pripomenul historické okolnosti vzniku diecézy.
Bola to Božia vôľa a Božia blahosklonosť a prejav veľkého Božieho milosrdenstva, že nakoniec prišiel 13. marec 1776 a vtedajší pápež Pius VI podpísal buly, ktorým vznikli tri diecézy z Ostrihomu, Banská Bystrica, Rožňava a Spiš.
Gabriel Brenza zároveň pripomenul aj históriu pútnického miesta na Starých horách.
Púte sa neprerušili ani za totality. Sem prichádzali, ba naopak, keď sa v 80. rokoch obnovili znova dialog medzi Svetou stolicou a štátom, tedy ešte totalitným, a u nás bol biskupom Jozef Feranec, ktorý vo veľmi ťažkých okolnostiach spravoval diecézu a ktorý sem chodieval veľmi často, tak bol to práve on, ktorý v priebehu roku 1989 vybavoval okolnosti vyhlásenia tohto chrámu za baziliku.
Banskobystrická diecéza si svoje výročie pripomenie v sobotu 14. marca slávnostnou svetou omšou, ktorú bude v katedrále svätého Františka Xaverského celebrovať apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli.
Už 20 rokov počas pôstneho obdobia spája organizácia Úsmev ako dar v spolupráci s katolíckym hnutím žien Slovenska, ľudí, farnosti a spoločenstva v akcii Podeľme sa, aby sa podelili s tými, ktorým hrozí strata domova. Podujatie sa koná už tradične cez zorganizovanie pôstnej polievky. K podpore podujatia Podeľme sa pozýva aj košický arcibiskup Bernard Bober, predseda konferencie biskupov Slovenska. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Udržanie bývania nízkopríjmových rodín s deťmi patrí medzi najzávažnejšie problémy ochrany rodiny na Slovensku. Aj na túto situáciu reaguje jubilejný 20. ročník tohto tradičného pôstneho podujatia. Organizátori pozývajú verejnosť, aby sa zapojila s organizovaním pôstnej polievky vo svojej farnosti, škole či komunite alebo podporou verejnej zbierky. Viac dodáva Štefan Adamiak, výkonný riaditeľ organizácie Úsmev ako dar.
Tak ako každý rok my chystáme v regiónoch, tak ako aj v Bratislave, v Košiciach a v iných miestach Slovenska chystáme pôstnu polievku, kde ľudia môžu vo svojom spoločenstve naváriť takúto polievočku, prispievajú dobrovoľným príspevkom a takto počas toho 40-dňového pôstu sa môžu podeliť s tým, čo majú prebytok.
Symbolika podujatia je stále rovnaká. Za skromnú pôstnu polievku účastníci prispejú sumou, ktorú by bežne venovali obedu, a týmto gestom sa solidárne podelia s rodinami, ktorým hrozí strata domova. V Bratislave pozývajú záujemcov vo štvrtok 12. marca na vydávanie pôstnej polievky do refektáru u milosrdných bratov v Bratislave.
Sa veľmi teším, že sa pridávajú aj samotní biskupy, pán monsignor Zvolenský a monsignor pomocný biskup Halko, a budú osobne podávať pôstnu polievku práve toho 12. marca.
Úsmev ako dar v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska a Katolíckym hnutím žien Slovenska pripravujú pôstne polievky na viacerých miestach po celom Slovensku. Konkrétne termíny a miesta jednotlivých podujatí je možné nájsť na webovej stránke podelmesa.org.
Ako prinášať Božie slovo novej generácii? To bola téma dnešnej minikonferencie o digitálnej pastorácii, ktorú hostilo Salesianske stredisko v Banskej Bystrici. Spojila animátorov, kňazov a tvorcov digitálneho obsahu z celého Slovenska. Nahrávala Júlia Kavecká.
Salesiani už 5 rokov pripravujú online biblickú súťaž Biblik, ktorá sa vždy zameriava na štúdium jednej knihy Svätého písma. Motivuje mladých kráčať pravidelne so Svätým písmom a dať vzťahu s Bohom nový rozmer. Jej účastníčkou bola aj Liliana Rytková.
Nechodila som na cirkevnú školu a tým pádom som nemala nejaké možnosti chodiť na biblickú olympiádu, a týmto spôsobom som si povedala, že sa asi viac zoznámim so Svätým písmom. Mala som s tým akože veľmi pozitívnu skúsenosť, keďže ma to namotivovalo každý deň zobrať to písmo do ruky, či už v telefóne alebo reálne knihu.
Po 5 úspešných ročníkoch súťaže Biblik organizátori pozvali do Banskej Bystrice ďalších ľudí nadšených pre Božie slovo, aby hovorili o tom, ako ho ďalej dostávať priateľným spôsobom medzi ľudí. Hovorí koordinátor stretnutia Jan Mihálik.
Sa stiera rozdiel medzi onlineovým prostredím a offlineovým prostredím. Dnešní mladí to majú úplne jednoznačne tak, že to je pre nich jeden svet, v ktorom si vytvárajú novým spôsobom vzťahy, novým spôsobom komunikujú. A tie naše programy musia rešpektovať toto. Že my musíme rešpektovať, že rozmýšľame novým spôsobom hľadáme duchovné cesty. Musíme tie naše programy tomu prispôsobiť.
Nové online spôsoby využíva aj katolícke biblické dielo, hovorí riaditeľ Ondrej Čukán.
Aktuálne žijeme novým webinárom, takúto iniciatívu sme začali. Snažíme sa viacej byť aktívni na sociálnych sieťach. Nová web stránka, to je taká vec asi. A využívať YouTube, využívať TikTok, práve možno aj na prednášky, ktoré tam budú stabilnejšie na tú každodennú interakciu s ľuďmi.
Súčasťou stretnutia bola aj svätá omša a diskusia v skupinkách.
Členovia a znalci hudobnej subkomisie liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska sa zišli tento týždeň na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí v priestoroch rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku. Prítomní si vypočuli správu o činnosti subkomisie v minulom roku, správu o stretnutí predstaviteľov hudobných komisií biskupských konferencií krajín Strednej Európy, ktoré sa konalo v decembri v Košiciach, a hovorili aj o plánovaných aktivitách subkomisie v tomto roku. Súčasťou programu bola aj správa o stave projektu Katolícky spevník. Nový pražský arcibiskup Stanislav Pšibil považuje proces blahorečenia svojho predchodcu, kardinála Jozefa Berana, za jednu zo svojich hlavných priorít na začiatku služby v čele arcidiecézy. V rozhovore po návšteve Vatikánu uviedol, že proces sa nachádza v záverečnej fáze. Po ukončení práce teologickej komisie a komisie kardinálov môže pápež vyhlásiť kardinála Berana za ctihodného božího služobníka. Paralelne sa posudzuje aj zázrak potrebný pre jeho blahorečenie.
Zahraničné spravodajstvo.
Iránsky prezident Masoud Pezeškian v dnešnom televíznom prejave predviedol nečakaný diplomatický manéver. Oficiálne sa ospravedlnil susedným krajinám v Perskom zálive za iránske útoky, ktoré zasiahli ich územie v rámci odvety voči USA a Izraelu. Oznámil, že pokiaľ tieto štáty nebudú útočiť na Irán, nebude už ani Irán cieliť na ich územia. Zároveň však rezolútne odmietol akékoľvek úvahy o kapitulácii Islamskej republiky. Napriek ospravedlneniu zo strany Iránu šéf Bieleho domu avizoval aj na dnes ďalšiu vlnu masívnych úderov, pričom zdôraznil, že Teherán bude veľmi silno zasiahnutý. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Ospravedlňujem sa susedným krajinám, ktoré boli napadnuté Iránom, povedal Pezeškian v prejave, ktorý vysielala štátna televízia. Dodal, že dočasná rada vedenia sa včera dohodla, že na susedné krajiny nebudú podniknuté žiadne ďalšie útoky a že nebudú odpálené žiadne rakety, pokiaľ útok na Irán nebude pochádzať z týchto krajín. Vyhlásil tiež, že jeho krajina sa nevzdá Izraelu a Spojeným štátom vo vojne, ktorá vstúpila do druhého týždňa. Nepriatelia si musia podľa neho vziať svoje želanie po kapitulácii iránskeho ľudu do hrobu. Šéf Bieleho domu Donald Trump v reakcii na jeho slova vyhlásil, že Irán sa vďaka neúprosným americko-izraelským útokom ospravedlnil a vzdal svojim blízkovýchodným susedom. Tento sľub dal Pezeškian len kvôli neúprosným útokom USA a Izraela, napísal Trump na svojej sociálnej sieti. Podľa amerického prezidenta chcel Irán ovládnuť Blízky východ a prvýkrát za tisíce rokov prehral s okolitými krajinami. Trump vyhlásil, že Irán už nie je tyranom Blízkeho východu, ale skôr porazeným Blízkeho východu. A bude ním ešte mnoho desaťročí, kým sa nevzdá, alebo čo je pravdepodobnejšie, úplne nezrúti. Šéf Bieleho domu následne Iránu pohrozil novými útokmi na ciele, na ktoré dosiaľ USA neútočili s tým, že Irán bude dnes veľmi silno zasiahnutý. Spojené štáty na pomoc v prebiehajúcom konflikte s Iránom vyšlo na Blízky východ už tretiu lietadlovú loď. Na britskú základňu Fairford dnes ráno pristáli tri americké strategické bombardéry B-1, ktoré sa pravdepodobne vracali z bombardovania nad Iránom. Pripojili sa k ďalšiemu stroju B-1, ktorý dorazil z Texasu už počas noci. Tieto nadzvukové bombardéry dokážu niesť veľké množstvo munície. Americké ministerstvo zahraničných vecí ešte včera oznámilo, že schválilo predaj zbraní a muničnej podpory Izraelu v hodnote takmer 152 miliónov dolárov bez toho, aby záležitosť predložilo na posúdenie kongresu. Americký minister obrany Pete Hegseth nevylúčil možnosť, že Rusko poskytuje Iránu spravodajské informácie o pozíciách amerických vojenských cieľov a izraelská armáda začala dnes novú vlnu leteckých útokov na iránske mestá Teherán a Isfahan.
Krátko zo sveta.
Izraelský úder na mesto Šmustar vo východnom Libanone zabil 6 ľudí, vrátane 4 detí. Podľa libanonskej agentúry NNA išlo o členov jednej rodiny vysídlených z mesta Balek v dôsledku súčasného konfliktu medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizbalah. Turecko v snahe pomôcť so zaistením bezpečnosti na okupovanej časti Cypru, tzv. Severociperskej Tureckej republike, zvažuje vyslať na ostrov svoje stíhačky F-16. Informáciu priniesli agentúry AFP a Reuters s odvolaním sa na anonymné zdroje na tureckom ministerstve obrany. Počet obetí nočných izraelských útokov na mesto Nabi Shid na východe Libanonu vzrastol na 41. Oznámilo to dnes popoludní tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Ďalších 40 osôb bolo zranených. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ukázal svoju pravú tvár. Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák tak reagoval na vyhrážky Zelenského smerom k maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi. Ten v reakcii na Orbánove blokovanie pomoci 90 miliard pre Ukrajinu uviedol, že dá jeho adresu vojakom, aby sa s ním porozprávali. Napätie medzi Maďarskom a Ukrajinou sa vyostruje v súvislosti s prerušením dodávok ropy cez ropovod Družba. Európska komisia potvrdila, že zvažuje možnosti, ako pomôcť obnoviť tok ropy z Ukrajiny do Maďarska, vrátane prípadnej finančnej podpory. Brusel tak reagoval na vyhlásenie maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý pohrozil, že Budapešť zastaví tranzit dôležitých tovarov na Ukrajinu, ak Kyjev neobnoví dodávky ropy cez ropovod vedúci z Ruska. Spojené štáty by mohli zrušiť ďalšie sankcie na predaj ruskej ropy s cieľom zmierniť problémy s dodávkami spojené s vojnou s Iránom. Pri ruských útokoch na bytový dom v Charkove zahynuli v noci na dnes viac než traja ľudia. Oznámili to ráno miestne orgány. Na Ukrajine vydali počas útokov varovanie pre celú krajinu a susedné Poľsko vyslalo do vzduchu svoje vojenské lietadlá. Slovenskí reprezentanti v curlingu úspešne vstúpili do zápolení na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Vo svojom prvom zápase miešaných tímov zvíťazili nad Veľkou Britániou 9-2. Dnes večer ich ešte čaká duel s Lotyšskom. Slovenský parasnowboardista Adam Krupa obsadil 10. miesto v kvalifikácii snowboard crossu kategórie SBUL na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. V dnešnej súťaži prišiel do cieľa v čase 53,81 sekundy, vďaka čomu si vybojoval miestenku vo štvrťfinále. Najrychlejší bol Číňan Wang Pchengyao. Hlavná súťaž odštartuje 8 finálovými súbojmi zajtra o 11. Norskí biatlonisti zvíťazili vo štvrtej z piatich štafiet svetového pohára a získali malý globus za disciplínu. Druhí boli Francúzi so stratou vyše 19 sekúnd, ktorí mohli ako jediní zaútočiť na celkový triumf. Pódium doplnili s jedným trestným kolom a mankom 48 sekúnd Švédi. Slováci obsadili 19. miesto s jedným trestným kolom a 9 dobíjaniami. Víťazmi dnešného šprintu v behu na lyžiach voľným spôsobom na podujatí svetového pohára vo fínskom Lahti sa stali Nór Johannes Klebo a Jona Sundlingová zo Švédska. Klebo sa tak priblížil k celkovému titulu a aj k zisku malého kryštáľového globusu za šprint. Medzi ženami vedie celkovo naďalej Američanka Jessica Digginsová. Hokejisti Nitry zvíťazili vo včerajšom zápase 53. kola Tipsport ligy nad Prešovom 8-6. Nitranom pred stretnutím odovzdali pohár Dušana Pašeka pre víťaza základnej časti. Na čele tabuľky majú pred posledným duelom základnej časti 7-bodový náskok pred Slovanom Bratislava. Zvolen včera prehral na svojom ľade s Popradom 3-4 po predĺžení, hoci po dvoch tretinách viedol jednoznačne 3-0. Hokejisti Košíc zvíťazili vo včerajšom 53. kole nad tímom Vlci Žilina 4-3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Rozhodujúci nájazd premenil Filip Krivošík. Hokejisti Nitry si včera teda oficiálne prevzali pred duelom proti Prešovu tretí raz v histórii samostatnosti trofej pre víťaza základnej časti najvyššej slovenskej súťaže. Kapitán Corgoňov Branislav Mezej sa pohára Dušana Pašeka nedotkol a verí, že Nitrania zdvihnú nad hlavu cenejšiu trofej, ktorá bude znamenať triumf v play-off a ich tretí majstrovský titul. Nitrania počas dlhodobej časti potvrdili úlohu favorita a zabezpečili si v nej prvenstvo s predstihom. Do klubovej vitríny zamierila trofej bez toho, aby sa jej ktokoľvek z nitrianskych hráčov chytil, hovorí kapitán Corgoňov Branislav Mezej.
Ja sa snažím robiť svoju robotu, či už na lade alebo nejak v kabíne, a nejak namotivovať viacej, možno aj keď sa nedarí alebo tak, takže to je moja práca, ktorú sa snažím robiť a neviem, nesledujem tie štatistiky až tak, ale tak som rád za to a dúfam, že teda budem zdravý a bude to pokračovať v takom trende.
Počasie.
Informácie o počasí pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
Tlaková výška bude teda pomaly presúvať na východ, ale to ešte nič neznamená, pretože zdá sa jasno až polojasno. Tým, že to už bude teplejší vzduch od juhu, trošku vlhkejší, tak možno bude aj trošku viac oblakov, ale to je tak asi všetko. Cez deň znovu okolo 18 stupňov no a k tomu len slabý južný vietor, takže naozaj víkend vynikajúci.
To už bola posledná informácia dnešného Infolumenu a v jeho scenári zostalo miesto už len pre záverečné titulky. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám dnes v relácii Od ducha k duchu ponúkame duchovné cvičenia formou Lectio Divina. Hostiami náboženského redaktora Pavla Jurčagu bude Vincentín František Honíšek a Salvatorián Andrej Drogoš. Pekný večer vám želá technik Peter Ondrejka. Od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.
Tento priam